وهو والدين تقار سيعيوه بيان حرس
Juni 10 mwaka 2020. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com na redio zetu shirika eneo la Afrika Mashariki pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu. Karibuni sana.
Kati ya yale utakayosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba viongozi wa Burundi wanajadiliana kuhusu uwezekano wa kumwapisha mshindi wa uchaguzi mkuu wa mwezi jana Evariste Ndayishimiye kuwa rais badala ya spika wa bunge kushikilia nafasi hiyo kwa muda kufuatia kifo cha Pierre Nkurunziza.
Kwa sababu tayari korti hiyo ya katiba hivi majuzi, kama mnakujua, ilikuwa imeshampasisha rais mtarajiwa Major General Ndayishimiye Evariste kuwa ndio rais aliyechaguliwa na wananchi. Alikuwa anasubiriwa tu tarehe ya kuapishwa rasmi.
Na huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wapiganaji wameua watu 6 na kuchoma moto nyumba kadhaa kaskazini mashariki mwa mji wa Bunia.
Na mkaribu sana msikilizaji kwa matangazo haya. Mkamiti Kibayashi anakusomea habari muhimu za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wajumbe katika bunge la Marekani wanafanya tathmini ya mapendekezo ya mabadiliko ya jeshi la polisi kitaifa, huku maafisa wa majimbo na miji wakitangaza hatua zaidi za kubadilisha ufadhili na mabadiliko ya matumizi ya nguvu katika vikosi vya polisi. Kamati ya sheria inamsikiliza Philonis Floyd hii leo, ambaye ni kaka wa George Floyd, Marekani mweusi aliyefariki akiwa anashikiliwa na polisi baada ya kuwekewa goti katika shingo yake kwa takriban dakika 9, tukio lililosababisha maandamano kote nchini Marekani yakitaka kufanyika mabadiliko. Mashuhuda wengine katika kikao cha leo ni mkuu wa polisi wa jiji la Houston katika jimbo la Texas, Art Acevedo, na Vanita Gupta, mkuu wa zamani wa idara ya sheria na kitengo cha haki za kiraia, ambaye sasa ni mtendaji wa mkutano wa kongamano la uongozi katika masuala ya haki za kiraia na binadamu. Gupta aliandika kupitia ukurasa wa Twitter kwamba atatoa ushuhuda juu ya mahitaji ya mabadiliko katika jeshi la polisi na kutaka kuwepo na uwajibikaji, kuongeza usalama katika jamii na kuheshimu utu wa kila mtu. Shirika la Afya Duniani WHO linaisihi Pakistan kuweka duru mpya ya masharti ya kutotoka nje ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona, wakati idadi mpya ya maambukizi ya COVID-19 yanaongezeka katika muda wa siku kadhaa zilizopita. Katika barua yake kwa maafisa wa afya huko Punjab, jimbo kubwa sana nchini Pakistan, mwakilishi wa WHO Palitha Mahipala alipendekeza maafisa kuweka masharti ya wiki mbili mbili, yani watu wakae ndani wiki mbili na wiki mbili nyingine watoke nje, na kuongeza mara mbili uwezo wake wa kuwapima watu kufikia 50,000 kwa siku. Taifa hilo lina ripoti jumla ya kesi zilizothibitishwa 113,702 za COVID-19 na vifo 2,255. Vifo 105 viliripotiwa Jumanne. COVID-19 ni ugonjwa unaosababishwa na virusi vya korona. Mahipala alisema idadi ya maambukizo yaliyothibitishwa imeongezeka tangu majimbo kadhaa yalipoanza kulegeza masharti ya karantini mwanzoni mwa mwezi huu wa Mei. Baada ya zaidi ya miezi miwili ya marufuku ya kutotoka majumbani kwa sababu ya virusi vya korona, Mji mkuu wa Russia umerejea katika hali ya kawaida wiki hii, ambapo serikali ya mji imeondoa marufuku kwa biashara nyingi pamoja na ile ya kukaa majumbani katika jiji la Moscow lenye wakazi milioni 12. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin alitangaza kuondolewa kwa marufuku hiyo Jumatatu, kwa kueleza kuwa jiji limepata maendeleo makubwa katika kukabiliana na virusi vya korona, kwa kuwa idadi ya maambukizo imekuwa ikipungua katika siku kadhaa zilizopita. Amesema mapambano yanaendelea, lakini anawapongeza wakazi kwa ushindi huo na kufikia hatua kubwa ya kurejea katika maisha kawaida. Meya huyo alitoa ujumbe huo kupitia video iliyotolewa kupitia blog rasmi ya jiji. Kiongozi wa wanamgambo wa Sudan Janjaweed, ambaye alipigana katika vita katika mkoa magharibi wa Sudan mwanzoni mwa miaka ya 2000, yuko chini ya ulinzi katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
ICC imesema Ali Husheb alijisalimisha mwenyewe huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Anatakiwa kujibu mashtaka 50 ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya ubinadamu, ikiwa ni pamoja na mauaji, ubakaji na mateso. Hati ya kumkamata ilitolewa miaka 13 iliyopita. Rais wa zamani wa Sudan Omar al-Bashir pia anatakiwa na mahakama hiyo. Baadhi ya watu 300,000 waliuawa na 2.5 milioni wamekoseshwa makazi katika mzozo wa Darfur. Wakati huo huo, kamati dhidi ya kupambana na rushwa imesema jana kwamba imetaifisha akaunti za benki za rais aliondolewa mamlakani Omar al-Bashir na kufunga maduka matano ya kubadilisha fedha za kigeni ambayo alikuwa akiyafadhili wakati wa utawala wake. Kamati ya Empowerment Removal imepewa jukumu na mwanasheria mkuu kuvunja mfumo uliojengwa na Bashir baada ya kuondolewa mamlakani April mwaka jana. Kamati hiyo imekamata akaunti za benki za Bashir ambazo kila moja ilikuwa na mamilioni ya dola za Kimarekani ambazo zilipitishwa huko, waliuelezea mkutano wa habari hapo jana jioni.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mwenyekiti wa zamani wa chuo kikuu cha Harvard, kitengo cha kemia na biolojia, alifunguliwa rasmi mashtaka na baraza la mahakama leo kwa shutuma za kudanganya kuhusu fedha za utafiti, huku akishiriki katika programu iitwayo Thousand Talents ya China, idara ya mahakama ilieleza. Charles Lieber mwenye umri wa miaka 61 amefunguliwa mashtaka ya makosa mawili na baraza la mahakama la serikali kuu. Anakabiliwa na kifungo cha hadi miaka 5 jela, miaka 3 ya kuangaliwa baada ya kutoka jela na faini ya dola 250,000. Lieber alikamatwa mwezi Januari. Anashutumiwa kwa kuwadanganya maafisa wa serikali kuu mwaka 2018 na mwaka 2019 kuhusu kuhusika kwake katika programu hiyo, mpango wa mafunzo uliobuniwa kuwavutia wanasayansi wa hatua ya juu kupigia debe kiwanda cha teknolojia China na uhusiano wake na chuo kikuu cha teknolojia cha Wuhan. Waendesha mashtaka huko Sweden wamesema leo Jumatano kwamba wamefunga kesi ya mwaka 1986 ya mauaji ya waziri mkuu Olaf Palme kwa sababu mshukiwa mkuu amekufa. Mwendesha mashtaka mkuu Krista Peterson aliwaambia waandishi wa habari kwamba kwa sababu Stig Engström alikufa mwaka 2002 hawezi kumfanyia mahojiano au kumfungulia mashtaka. Mtu mwenye silaha alimuua Palme alipotoka kwenye jumba la sinema mjini Stockholm akiwa na mke wake pamoja na mtoto wa kiume. Maafisa walisema leo kwamba waliwahoji watu 1,000 wakati wa uchunguzi wao na kwamba zaidi ya watu 100 walikiri mauaji. Engström alifikiriwa mshukiwa muda mrefu uliopita, lakini alikanusha baada ya kuhojiwa mara kadhaa. Historia yake ni mwanajeshi. Alifanya kazi katika ofisi karibu na tukio la uhalifu, alikuwa mwanachama wa klabu ya ufyatuaji risasi na alijulikana kutompenda Palme pamoja na sera zake. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba Nigeria haikufuata makubaliano ya kiwango cha uzalishaji mafuta kupunguza uzalishaji ili kuweka soko katika hali ya kawaida, na badala yake litafanya punguzo la uingizaji katika mzunguko, kwa mujibu wa mkuu wa shirika la kitaifa la mafuta la Nigeria, Mele Kair, ambaye ameeleza hayo hii leo. Nigeria imevuka kiwango cha uzalishaji wake wa kipindi hiki kulingana na makubaliano ya umoja wa uzalishaji mafuta OPEC, ambayo yanataka kuzalisha mapipa ya mafuta 100,000 kwa siku kwa mwezi huu wa Mei, ambapo kiongozi huyo amesema katika mahojiano kupitia mtandao na shirika la utafiti la Gulf Intelligence lenye makao yake Dubai. Uzalishaji katika taifa hilo lenye kuzalisha mafuta kwa kiwango kikubwa zaidi barani Afrika una lengo la kufikia kiwango chake katikati ya mwezi Julai, kwa mujibu wa Kiari, na kuongeza kusema kwamba taifa hilo litapaswa kupunguza kati ya mapipa 1040 na 45 ili kufidia uzalishaji wake wa awali. Na familia, marafiki na viongozi wa kisiasa kutoka nchi nzima walihudhuria mazishi ya George Floyd jana Jumanne katika mji wa Houston kwenye jimbo la Texas. Floyd, Marekani mweusi, alifariki Mei 25 akiwa anashikiliwa na polisi. Wakati huo, uchaguzi wa awali katika jimbo la Georgia ulisababisha ghasia na ukosoaji baada ya kasoro za mashine za kupigia kura, upungufu wa masanduku ya kupigia kura katika jimbo na masanduku ya wasiokuwepo yalishindwa kufika kwa wakati. Kufuatia maandamano ya nchi nzima yanayotoa wito wa mageuzi kwenye idara ya polisi, bodi ya waangalizi katika halmashauri ya Los Angeles kwenye jimbo la California ilipiga kura kwa pamoja kuunga mkono mswada wa bunge namba 1196 ambao utapiga marufuku kumkaba mshukiwa shingoni. Kwingineko, sanamu la Christopher Columbus lililopo Bird Park huko Richmond kwenye jimbo la Virginia liliangushwa chini na kutupwa kwenye ziwa jana usiku. Hii inafuatia mapendekezo nchi nzima ya kupiga marufuku vitu vinavyoashiria ubaguzi kama vile masanamu na bendera za makundi wakati wa utumwa. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Matangazo haya pia yanasikika kupitia TKFM Tanga, Tanzania, Vision Shala Radio Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Citizen Radio kote nchini Kenya, Victoria FM Musoma, Tanzania, Radio Semliki Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Kaya Pwani ya Kenya, Chuchu Radio Visiwani Zanzibar, miongoni mwa radio nyingine nyingi wa shirika wetu. Jina langu ni Kenneth Bwire. Habari yenye uzito wa juu jioni hii ni kwamba wanasiasa na maafisa wa serikali ya Burundi wanatafakari juu ya uwezekano wa kumwapisha mapema zaidi ya ilivyotarajiwa rais mteule Evariste Ndayishimiye kufuatia kifo cha rais Pierre Nkurunziza hapo jana. Katika mahojiano kwa njia ya simu na mwenzangu Abdul Shakur Abud, mbunge na mwanachama wa tume ya upatanishi na maridhiano Burundi, Karenga Ramadhani, amesema kwamba huenda spika asichukue uongozi wa utawala wa mpito kama katiba inavyohitaji, badala yake kumkabidhi moja kwa moja rais mteule ili kupunguza gharama na muda uliopo. Lakini kwanza, je, Warundi wamechukulia vipi habari za kifo cha rais Nkurunziza?
Kwanza nathibitisha kwamba hali ni shwari na tulivu baada ya wananchi kutangaziwa rasmi na serikali hapo jana kwamba mheshimiwa rais bwana Nkurunziza amefariki dunia. Na pili ni kwamba serikali katika tamko lake imetangaza maombolezi ya wiki nzima, na ambayo katika kipindi hiki zinafanyika taratibu bila shaka za mazishi na halikadhalika kuandaa jinsi gani serikali ya rais mtarajiwa itaundwa na kuanza shughuli zake. Kwa kwa hivyo hali tulivu na amani.
Na rais mtarajiwa ambaye ni watu wengi hawana habari sana, ni mtu aina gani na unafikiri ataleta mabadiliko gani katika muda mchache?
Kwanza kikatiba ni kwamba ilikuwa imepangwa kwa mujibu wa katiba ilipokuwa hii mpya ambayo ilipasishwa nakumbuka 2018 ni kwamba spika wa bunge pindi inapokuwa rais amepata udhuru inapokuwa hivyo ni spika wa bunge ambaye anakabidhiwa mamlaka ya muda kati ya siku 20 hadi miezi mitatu kuongoza nchi hii ya Burundi. Lakini kwa sababu baada ya korti ya katiba kuthibitisha kwamba nafasi ya rais iko wazi, lakini kwa sababu tayari korti hiyo ya katiba hivi majuzi kama mnakujua ilikuwa imekushampasisha rais mtarajiwa Major General Ndayishimiye Evariste kuwa ndio rais aliyechaguliwa na wananchi, alikuwa anasubiriwa tu tarehe ya kuapishwa rasmi. Kwa hivyo mimi nafikiri kwa kipindi hiki itakuwa vigumu kuthibitisha, lakini kikatiba kama mbunge naamini kwamba taratibu zitafanyika ili tarehe ya kumwapisha rais mteule, rais mtarajiwa, badala kuwa Agosti 20 ifanyike kabla ya kipindi hicho.
Kwa hivyo hatutaraji kuona spika akichukua uongozi kwa muda.
Mimi nafikiri ikibidi katiba ifuatishwe jinsi inavyosema, nafikiri kulikuwa na mapungufu kwa sababu hiyo iliyozungumzwa kwamba spika anaweza kachukua kwa muda ni pindi ambapo hakuna rais mteule au mtarajiwa. Kwa mfano kama ilipotokea 93 mnakumbuka alipouliwa rais Ndadaye, ni kwamba rais aliyekuwepo ameuawa, katiba inasema spika wa bunge amrithi kwa muda, na spika wa bunge akawa ameuawa na naibu spika akawa ameuawa. Kwa hivyo pakawa political vacuum, constitutional vacuum, ndio ikabidi watu wafanye arrangement bungeni za kuteua taasisi mpya za kuongoza nchi. Lakini kwa sasa ninavyoamini mimi tena kama mbunge ni kwamba spika ikiwa kwamba ataongoza itabidi ziheshimiwe zile siku 20 mpaka miezi mitatu, ambayo kwa sasa nafikiri ni swala tu la korti ya katiba kutangaza rasmi msimamo wake kuhusu swala hilo. Nafikiri bora tuachie korti ya katiba, wao ndio wataalam kuamua kati ya hizi kesi mbili, lakini siamini kwamba kuna utata kuhusu swala.
Huyo amekuwa Karenga Ramadhani, mbunge na mjumbe wa tume ya upatanishi na maridhiano ya Burundi, katika mahojiano na mwenzangu Abdul Shakur Abud. Tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo watu wanaodaiwa kuwa wapiganaji wa kundi la waasi la Kodeko wameua watu 9 na kuchoma moto nyumba kadhaa. Shambulizi hilo limetokea katika kijiji cha Lenga wilayani Dugu, karibu kilomita 70 kaskazini mashariki mwa mji wa Bunia. Austeri Malivika anaripoti kamili.
Jalik Simbiliabo, mwananchi wa Ituri anayekuwa na makao yake katika mji wa Bunia, amesema kwamba watu zaidi ya 9 wameuliwa usiku wa kuamkia leo na waasi wanaozaniwa kuwa Kodeko katika wilaya ya Jugu, kijiji cha Lenga, karibu na mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa eneo linalopatikana kaskazini mashariki mwa mji wa Bunia.
Ndio kulikuwa mapigano sehemu za ni kwa mtaa ya Njugu. Tayari watu kenda wamewawa, kati yao kuna wazee 3 wanaokuwa na miaka mingi sana, watoto 5 wanaokuwa chini ya miaka 13 na mama moja amewawa na risasi pia na mpanga na silaha inayoitwa mpanga machete.
Simbiliabu amesema kwamba watu hao wameuliwa wakati wa mashambulio kwa saa za usiku, ambako nyumba zilichomwa pamoja na vitu kuporwa.
Ndio wanamgambo wa Kodeko waliweza kuvamia hii mji usiku wa kuamkia leo. Nyumba kadhaa zimeunguzwa, pia nyama ndogodogo kama mbuzi zimechukuliwa na hawa wanamgambo.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisema kwamba linaendesha operesheni za kijeshi katika maeneo hayo, ndio sababu waasi hao wamekuwa kikimbia hapa na pale, hasa kukimbilia sehemu ambapo hawapatikani. Nimezungumza naye Omar Kavota, mtafiti wa masuala ya kiusalama kwa muda mrefu hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kodeko kama haizingatiwe vilivyo, Kodeko hiyo itakuwa ni chanjo cha kuweza kuleta kundi la kigaidi la ADF huko, na iwe itumiwe na watu wenye nia mbaya ambao kila mara wanaota ndoto za vita na kuweza hata kugawa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wananchi wengi wakijiuliza, je, swala la ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni makosa ya wananchi ama makosa ya serikali? Omar Kavota anajibu.
Sio kusema makosa ni upande wa serikali ama wananchi. Makosa ni upande wa jumuiya ya kimataifa. Sababu jumuiya ya kimataifa iko inaangalia mambo ambayo inapitika huku kama mzaa na inapenda kuwa tu kama watazamaji.
Mashirika yenye kuhusika na wakimbizi ikisema kwamba kwa sasa kuna zaidi ya wakimbizi milioni 5 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanahitaji misaada na kusaidiwa kiusalama. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Kibale ya Kongo ijalilo pangota kasi ijalise mbela.
Hii ni Sauti ya Amerika. Raia watatu wameuawa na wengine wawili kujeruhiwa katika majibizano ya risasi kati ya kikosi cha jeshi la Umoja wa Afrika na wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab nchini Somalia. Haya ni kulingana na ripoti ya Umoja wa Afrika anavyosimulia Mkamiti Kibayasi.
Tume ya Umoja wa Afrika nchini Somalia, AMISOM, imesema wanajeshi wake walipambana na wapiganaji wa Al-Shabaab ambao walipanga uvamizi wa kando ya barabara kwa shambulizi la kushtukiza jana Jumatatu eneo la kaskazini mashariki katika wilaya ya Janel katika jimbo la Lower Shabelle, makazi ya waasi. Kwa bahati mbaya, wanawake watatu waliuawa katika majibizano ya risasi, wakati watu wawili walijeruhiwa na hivi sasa wanapatiwa matibabu kwenye hospitali ya AMISOM, ilieleza taarifa ya AMISOM jana jioni. Tungependa kutuma rambirambi zetu za dhati kwa familia za wafiwa na pia tunawatakia majeruhi kupata nafuu ya haraka. Mkuu wa AMISOM, Balozi Francisco Madeira, alisema tukio hilo lilikuwa ni bahati mbaya na kwamba walinda amani wake waliopelekwa Mogadishu bado wana nia ya dhati ya kulinda raia. Wanajeshi wa AMISOM wanalisaidia jeshi la taifa la Somalia katika mapambano dhidi ya kundi la Al-Shabaab. Wamekuwa wakishutumiwa kuwaua raia wakati wa operesheni zilizopita. Vikosi vya Marekani ambavyo mara kwa mara vinawalenga Al-Shabaab kwa mashambulizi ya anga vilitangaza mwezi April kwamba moja ya mashambulizi yake ya ndege zisizotumia rubani, yani drone, mwaka mmoja kabla ilisababisha vifo vya raia wawili. Ilikuwa mara ya pili kwa jeshi la Marekani kukubali kusababisha vifo vya raia kutokana na programu yake ya drone nchini Somalia, japokuwa makundi ya haki za kiraia yanasema idadi ya kweli juu ya vifo hivyo ni kubwa. Kundi la Al-Shabaab lenye ushirikiano na Al-Qaeda katika pembe ya Afrika linapigana kwa zaidi ya muongo mmoja sasa kuiangusha serikali ya Somalia inayotambuliwa kimataifa huko Mogadishu. Mwaka 2011 vikosi vya AMISOM viliwaondoa Al-Shabaab kwenye maficho yao mjini Mogadishu, na waasi tangu wakati huo wamepoteza maeneo mengi waliokuwa wakiadhibiti. Lakini bado wanafanya mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia na majengo ya serikali na kupelekea vifo vya umma sio tu nchini Somalia lakini hata kwingineko katika eneo. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington DC.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Hii ni Sauti ya Amerika. Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika VOA moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Makala ya afya hii leo tunaangazia kujifukiza nyungu kama njia mojawapo ya kuepukana na maambukizi ya virusi vya corona nchini Tanzania. Tangu Rais wa Tanzania John Magufuli alipoidhinisha watu kujifukiza ili kujizuia na maambukizi ya virusi vya corona, baadhi ya maduka yamechipuka yakiuza mashine za kujifukiza, ingawaje maafisa wa afya wanasema hakuna ushahidi kuwa mbinu hiyo inasaidia kupambana na maambukizi ya virusi vya corona. Hadija Riami anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA jijini Dar es Salaam, Charles Kombe.
Msafiri mjema anajipatia pesa nzuri kutokana na kuuza mashine za kujifukiza ambazo amebuni. Anasema watu wanafika dukani kwake kununua bidhaa zake tangu Rais Magufuli alipotangaza kwamba kujifukiza unasaidia katika mapambano dhidi ya virusi vya corona. Anasema hivi sasa anajipatia kipato cha mpaka dola 200 kwa siku.
Zamani kliniki ilikuwa inaingiza 70,000, lakini kwa sasa hivi inaingiza 500,000. Kuna siku niliingiza mpaka milioni moja hapa. Kwa kweli hii ni mwanzo.
Miezi miwili iliyopita kiongozi wa Tanzania alipendekeza kwamba kujifukiza huenda ikawa ndio tiba muafaka ya virusi vya corona.
Wizara ya Afya waendelee kuifafanua ni namna gani swala la kujifukizia linasaidia kupunguza corona. Kama wale wa virus wako kwenye pua au kwenye mdomo, watayeyuka tu above 100 degrees centigrade. Hili nalo ni kitu muhimu.
Jane Makiao ameweka imani yake katika mvuke na anafika eneo hilo kwa matibabu ya kujifukiza.
Najifukiza kwa sababu unajua kuna corona, kwa sababu ukiingia mle kutoka kule mwili unakuwa mwepesi sana. Hata rais wetu Rais Magufuli anashauri watu kujifukize, hata mawaziri pia anashauri tujifukize kwa sababu wanajua faida ya kujifukiza.
Lakini wataalamu wa afya wameonya kwa hakuna ushahidi kwa mvuke unamlinda mtu yoyote kutokana na virusi vya corona, na kuongezea kujifukiza mvuke kunaweza pia kusababisha matatizo ya afya. Dr. Sajjad Fazil anaelezea zaidi.
Ni muhimu kuelewa kwamba hakuna sayansi yoyote itayokuwa inaleta udhibiti juu ya huu. Hakuna kitu kama hicho. So huwezi kutumia kujifukiza kutibu au kujikinga dhidi ya ugonjwa wa corona. Vile vile ni muhimu kuelewa kwamba kuna madhara ya kwa kujifukiza. Kwa kuna baadhi ya watu wanaweza kupata aina moja ya pneumonia na ikawaletea shida kwenye mapafu na ikaongeza chansi zao za kupata au kuambukizwa na virusi vya corona.
Wakati huo huo, Mjema anaendelea kujitengenezea pesa kwa huduma anayowapatia watu ambao wanaamini kwamba mvuke kwa njia fulani ndio tiba itakayowalinda na maambukizi. Hadija Riami, VOA, Washington.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, Mkamiti Kibayasi anakusomea muhtasari wa habari.
Patao ni muhtasari wa habari na msomaji wako hivi sasa ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wajumbe katika bunge la Marekani wanafanya tathmini ya mapendekezo ya mabadiliko ya jeshi la polisi kitaifa, huku maafisa wa majimbo na miji wakitangaza hatua zaidi za kubadilisha ufadhili na mabadiliko ya matumizi ya nguvu katika vikosi vya polisi. Shirika la Afya Duniani WHO linaisihi Pakistan kuweka duru mpya ya masharti ya kutotoka nje ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona, wakati idadi mpya ya maambukizi ya COVID-19 yanaongezeka katika muda wa siku kadhaa zilizopita.
Matangazo haya yamesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Uwe na usiku mwema, usiku mtulivu.